Det er i dag fredag den 6. juli, og det betyder, at vi er ved at være ved ugens ende. Jeg skal i dag holde foredrag om en verdensstat og et verdenssprog, men vi har jo hele ugen haft det som tema, at det er Martinus' visioner om fremtiden. Og i søndags hørte vi jo Trygvi tale om profetier og profeter, og mandag talte Lars Malmgren om den organiske udvikling, og tirsdag talte Ingemar om tid og rum, og onsdag var det Alex Riel, der talte om kulturs opblomstring og undergang, og i går var det Eigil, der talte om den nye kultur og seksualitet, og så skal jeg så altså ind på dette med verdensregeringen og verdenssproget. Med hensyn til det her med profeter og profetier og vide, hvad der sker ude i fremtiden, så vil jeg gerne give jer en smagsprøve på mine profetiske gaver. Jeg forudser, at der i eftermiddag klokken 4:15 kommer en bus heroppe ved kanalen med busnummer 666, og at den vil køre fra Rørvig ind til Høje Tostrup station. Og så er jeg jo spændt på at høre nogen på aften til aftensmaden, at de vil være lidt imponeret over mine profetiske gaver. Nu ved vi selvfølgelig ikke, om det nu rent faktisk kommer en bus der, men hvis nu det slår ind, så er det nok ikke fordi, at jeg har profetiske gaver, men fordi jeg kender køreplanen. Og sådan er det faktisk altså også, at Martinus' idéer, eller visioner, som det hedder i ugetemaet om fremtiden, er i virkeligheden hverken visioner eller profetier. Det er simpelthen det, Martinus kender køreplanen. Martinus har med sin intuition kigget lidt i facitlisten. Der var en gang, jeg gik på en skole, privatskole i Horsens, og så skulle vi selv købe vores bøger, regnebøger osv. Men en gang imellem kunne vi være heldige at finde en faseliste. For da jeg gik i skole, var det kun læreren, der havde en faseliste. Og så var det meget nemmere at regne regnestykket, når vi havde en faseliste. Men det er jo snyd. Men jeg mener jo, at Martinus har snydt. Fordi han har kigget i faselisten først og fremmest. Og bagefter, så har han lært nogle regnestykker, som fører frem til det facit. Og det er det arbejde, Martinus kalder at lave kosmiske analyser. Han kunne af intuitiv vej opleve sandheden, og han kunne også opleve altså lovene for udviklingen. Udviklingen sker ikke ved tilfældigheder. Udviklingen er i allerhøjeste grad lovbunden og sker efter ganske bestemte regler. Og kender man det, så kan man altså forudse, hvor udviklingen går hen. Så Martinus forklarer selv, at han i løbet af 3 år fra 1921 til 1924 havde fuldt overblik over hele verdensbilledet. Og så er det så, at han siger, at han har brugt resten af sit liv på at gøre disse analyser tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. Altså kunststykket er, at de her faciter kan kun opleves intuitivt. Hvordan kan man så få det gjort tilgængeligt for almindelig jordmenneskelig intelligens? Og det kan man gøre ved at lave kosmiske analyser. Og det består altså i at lave nogle regnestykker, som fører frem til de faciter, som Martinus har oplevet. Og jeg synes, Martinus' udviklingsmodel, den er jo altså så logisk og så enkel. Og det er altså, al udvikling er baseret på oplevelse og erfaring. Den er baseret på træning og øvelse. Men der er så lige et lille arbejdearbejde. Grundlag for denne udviklingslære er jo, at et hvert levende væsen er evigt. At det har en evig kerne, således at ingen livsoplevelse er spildt i forhold til udviklingen. Har man kun et liv, kan man godt få det indtryk, at mange oplevelser er spildt i forhold til udviklingen. Hvis jeg skulle blive geni i at spille klaver eller spille skak eller sådan et eller andet, så ville jeg jo egentlig tage min genialitet med mig i graven, så er det jo lidt spildt. Jeg kunne fortælle lidt om det og undervise jer lidt, men altså, det vil jo stort set være spildt, når man går i graven. Men Martinus forklarer så altså, at hver gang vi gør en oplevelse, bliver der lavet en kopi af det, som bliver gemt i hukommelsesenergi. Men også hver gang man har trænet og øvet sig, danner man en talentkerne, som bliver lagret i evighedslegemet. Så det vil altså sige, at alle vores erfaringer og alt det vi har trænet og øvet os frem, bliver hængt på et evighedsstativ. Således at de overlever den fysiske krops undergang. Og det er jo ligesom det gamle ord, øvelse gør mester. Så ifølge Martinus er det altså en kosmisk sandhed. Og som sagt, ved man, hvordan den her udvikling foregår, så kan man også forudse resultatet. Vi har en ensrettet gade, under tiden, og det betyder, at der må man kun køre i én retning. Og udviklingen er ifølge Martinus en ensrettet gade. Udviklingen kan kun gå i én retning, og det er fremad og opad. For hver eneste gang, man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Hver eneste gang, man har trænet og øvet sig, har man udviklet sig. Ja, men så gør man så mange dumheder, og det ser ud som om, at det går tilbage. Men det er faktisk de mest smertelige oplevelser, som er de mest værdifulde. For hver gang man har oplevet smerte, så får man altså udviklet sin følelse. Så kan man få medfølelse med andre mennesker, som er i en smertefuld situation. Hver gang man selv har lidt, så udvikler man sin medlidenhed med andre mennesker. Så Martinus siger så, at smerten, lidelsen, problemerne, sygdommene, de udvikler menneskets følelse, altså medfølelse og medlidenhed, hvilket er det samme som humanitet og kærlighed. Smerten, lidelsen, problemerne og sygdommene giver mennesket den største gave, det overhovedet kan få, nemlig humanitet og kærlighed. Så derfor er udviklingen en ensrettet gade, den garanterer også, at vi bliver humane og kærlige. Og altså til sidst, så vil vi blive moralske genier, som kan kende forskel på godt og ondt. I enhver situation vil man kunne se, hvad det er kærligt og ukærligt, og derfor kan man bevidst vælge at gøre det gode og kun gøre det gode. Man må jo betegne både Martinus og Jesus som moralske genier. De vidste, hvad der var rigtigt og det forkerte. Det er meget interessant, at Martinus har lavet mange detaljer, mange mekanismer i verdensbilledet. Men grundlæggende er Martinus verdensbillede, det er altså en moral lærer, som har til formål at inspirere menneskene til at højne deres moral og til at praktisere næstekærlighed. Martinus siger, at han har ikke skrevet en eneste ord eller en eneste sætning, som ikke opfordrer til, at man skal være god og kærlig. Han siger, at han har ikke skrevet noget som helst, som skulle opfordre eller inspirere mennesker til at være onde og egoistiske. Så det er altså en moral lærer. Men der er altså visse ting, det kan man ikke studere sig til. Man kan studere sig til en god intelligens, men humaniteten og kærligheden beror på følelsesenergien. Og følelser, de skal altså føles, de skal altså opleves. I dyreriget har man noget, som hedder selvopholdelsesdriften. Ja, både i planteriget og dyreriget, der er der en begrænset mængde næring. Og et hvert levende væsen, et hvert evigt væsen, har et evigt begær efter at opleve livet, et evigt urbegær. Og i den fysiske verden, så spalter dette urbegær sig ud i selvopholdelsesdriften. Det var en detalje, jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det, men i den åndelige verden er der ingen selvopholdelsesdrift. Hvorfor skulle man kæmpe for livet i den åndelige verden? Man behøver jo ikke mad. Man behøver ikke nogen plads. Så det er faktisk sådan en udløber af urbegæret her i den fysiske verden, at man kæmper for at opretholde sit liv. Og det er simpelthen baseret på urbegæret. Og et godt og et dydigt dyr, det skal være egoistisk, altså det skal kæmpe for at opretholde sin organisme. Uden fysisk organisme kan man ikke opleve livet i den fysiske verden. Planterne begynder allerede kampen. De kæmper om lyset og prøver på at skygge for de andre og stjæle lyset. Og de prøver på at tage vandet fra de andre. Så kampen begynder allerede i planteriet og dyreriet. Og derfor udvikler dyreriet sig til en alles kamp mod alle. Og sådan skal det være. Og det er det, der garanterer mørkets kulmination. At der er en begrænset mængde ressourcer i den fysiske verden. Og derfor kommer de til at kæmpe om det. Og menneskene, de er jo halvt dyr. Og, altså jordmenneskene, halvt dyr og halvt menneske. Så vi kommer jo fra denne dyriske verden, og har det altså i os. Og den udviklingsfase, vi er inde i, har Martinus tit beskrevet ved Moses-epoken og Kristus-epoken. Og vi er altså ved at bevæge os fra Moses-epoken over til Kristus-epoken. Og Moses-epoken, det var jo meget baseret på familien. Martinus siger jo, Moses, det var ægteskabets profet. Og Jesus, det var jo så altså alkærlighedens profet. Og drejer det sig altså om verdens regering og verdens sprog, så drejer det sig altså også om alkærligheden. Det kan ikke baseres på familiekærlighed eller forelskelseskærlighed. Og der var jo de grusomste dødsstraffe for forskellige former for seksuelle afvigelser på Moses tid, ikke sandt? Jøderne ville gerne være et stort og et stærkt folk, og derfor skulle al seksualitet føre til afkom. Det står i det gamle testamente, at det var forbudt for en mand at ligge hos en kvinde, hvis hun havde blod i sit skød. Så havde hun altså menstruation, så kunne hun ikke blive gravid. Derfor var det forbudt. Og det var jo også forbudt, hvis en mand ligger hos en anden mand, ligesom en mand ligger hos en kvinde. Der har han begjort en vederstyggelighed og skal stenes. Og der var også en mand, som hed Onan. Hans bror døde, og så krævede de jødiske love, at broderen skulle gifte sig med enken. Og altså skulle så besvangre hende, men det ville han godt nok ikke være med til. Så han lod sin sæd på marken, og det er jo så altså også dødsstraf for det. Og så er det lidt vildt, at man kan sige, hvis det var sådan i Danmark i dag, så ville Danmark godt nok være tyndt befolket. Men altså, hele seksualiteten, den var altså rettet på, at al seksualitet skulle så at sige gå til slægtens forøgelse, sådan at jødefolket kunne blive faktisk et stort folk, et stærkt folk og et herrefolk, skriver Martinus nogle steder. Og man var interesseret i alt, hvad der gavnede familien. Og Martinus har skrevet en meget fin beskrivelse af det i livets bog, bind 5, hvor han har inddelt menneskene i forskellige seksuelle kategorier. Og A-kategorien, det er de rigtige, ægte ægteskabsmennesker. Og de går ind i det politiske liv for alt, hvad der gavner familien. Og de sætter det højere, at lovene skal gavne familien, end at det gavner helheden. Og så kommer Martinus frem til C-menneskene, som lever i skilsmisser og ulykkelige ægteskaber. Og han siger, de kan meget ofte godt gå ind for ting, som gavner samfundet. Og det kan så nogle gange være lidt til skade for familien. Så i virkeligheden er det altså lidt egoistisk at sætte familiepolitikken over alt. Og alt det, der drejer sig om, det er, at det gavner den enkelte familie. Man ønsker, at det skal gavne familien, selv hvis det sker på bekostning af helheden. Men nu er det altså, og det er selvfølgelig også det, der er grund til, at samfundsstrukturen er ved at ændre sig, at mennesker er begyndt at blive interesseret i social velfærd. Altså, vi skal have en human velfærdsstat, vi skal have retfærdige love, vi skal have retfærdige arbejdsvilkår. Og det er jo altså noget, der går i retning af en verdensstat, i retning af Kristus. Og nogle gange har det så været en overlevelsesfordel for familierne at leve i grupper. Og nogle gange har man så forenet sig i fyrstendømmer og stat, og når man gør det, så er det fordi, at man selv har en bedre overlevelsesfordel. Der er nogen, der har den opfattelse, at dyr, der lever i flok, at de er næstekærlige, fordi de gør det, der gavner flokken. Men Martinus mener, at de gør det, fordi det forbedrer deres egen overlevelseschancer. Man kan godt slutte sig sammen med andre, hvis det forbedrer min chance for at overleve. Jeg skal også komme ind på det lidt senere, men hvis et land skal overveje, om det skal være medlem i EU, det har der været mange lande, der skulle stemme om, ikke? Og så siger man jo ja, hvis det gavner mit land, og nej, hvis det ikke gavner mit land. Så på en måde, så giver sådan en sammenslutning en træning i internationalt samarbejde. Men folk går kun ind i samarbejdet, hvis det gavner ens egne stat. Så det er jo også sådan halvt om halvt, ikke sandt? Altså, at de går ind i det, fordi at de får selv en fordel af det. Men Martinus siger jo, det giver en stor træning i internationalt samarbejde, som er meget nødvendigt. Og jeg ved godt, man kan sige meget dårligt om de multinationale selskaber, om Coca-Cola og Microsoft, og jeg ved ikke hvad det hedder, alle de her store firmaer. Men Martinus mener, det har dog den fordel, at man lærer at samarbejde over landegrænser. Og man kan også se her i EU, hvordan man er ved at tage hul på sprogproblemet. Der er 28 lande, og nogle af dem taler samme sprog, men jeg tror da nok, der er nogen og 20 forskellige sprog i EU. Og det giver jo enorme omkostninger i form af det, man skal betale til oversætter og til tolke. Men det er også en fantastisk øvelse og en fantastisk bevidstgørelse i sprogproblemet ved, at man får lov til at øve sig i EU. Man kan faktisk, hvis man skal være sådan lidt skarp, sige altså, at højrefløjen i politikken repræsenterer det gamle testamente. Det repræsenterer altså Moses-filosofien. For ægteskabsmenneskene er jo sådan set så også meget indstillet på at gavne ens egen nation. Altså på højrefløjen er man meget nationalistisk, fordi man vil kun have det, der gavner ens land. Og man vil holde alle rigdommen og alle fordelene for sig selv. Det skal være vi i vores land. Vi vil ikke have noget med de andre at gøre, altså vi vil ikke have solidaritet med alle de fattige. Vi vil ikke have, hvad skal man sige, en fælles solidaritet med alle mennesker i hele Europa eller på hele kloden. Og på den anden side, så bliver det jo så, at når man bliver interesseret i at praktisere næstekærlighed, ikke sandt, så bliver man jo interesseret i, hvad kan jeg gøre for de andre? Hvad kan jeg gøre for de andre lande? På det personlige plan, hvordan kan jeg være til gavn for de andre personer? Og på det nationale plan, hvordan kan jeg blive til gavn for de andre lande? Og det ligger så mere på venstrefløjen i det politiske spektrum, så man kan sådan set sige, at venstrefløjen i politik er faktisk inspireret af det nye testamente. Fordi det går jo netop på næstekærlighed og solidaritet. Selvom Moses har levet for lang tid siden, så er vi jo faktisk langt hen ad vejen stadigvæk i Moses-epoken, ikke? Altså det her med, at vi har et kapitalistisk system, og vi har altså stadigvæk en liberalistisk politik. Martinus mener altså, at man har gjort det lovligt at praktisere djungleloven i menneskelige rækker. Den stærkere har ret til at udnytte den svagere. Og sådan er det jo i økonomi. Den, der har rigtig mange penge, har gode forudsætninger for at udnytte de svage. Og de svage, der næsten ingen penge har næsten ingen chancer for at komme til fadet, ikke sandt? Og det er jo altså den gamle Moses-epoke. Så jeg vil sige, altså det, at man går ind for liberalitet og kapitalisme, det er et udtryk for, at man stadigvæk tilhører Moses-epoken. Men det, at man går ind for, at det skal være retfærdigt og ligeligt, og det skal være solidarisk, det er jo et udtryk for det nye testamente. Så Kristus-epoken er jo først ved at vinde ind nu. Martinus har jo beskrevet det fantastisk klart og tydeligt i fjerde kapitel af livets bog. Fjerde kapitel af livets bog. Det hedder Et internationalt verdensrige under skabelse. Og nu der er vi i firtallerne, så skriver Martinus også meget om det i hele livets bog, bind 4. Og det er jo blandt andet her, han har de her interessante udtalelser, at Jesus, han er den første og største og mest fremragende kommunist, der er gået på jorden. Og Martinus omtaler det nye testamente som kommunismens evangelium. Og her for nylig har jeg set et manuskriptark fra dengang Martinus han skrev på institutets samarbejdsstruktur. Altså inden for instituttet skulle man jo altså samarbejde på den bedst tænkelige måde. Og der skriver Martinus, at samarbejdsstrukturen inden for instituttet, den skal være højkommunistisk. Det er første gang, jeg har set Martinus bruge det ord der, at vi skal have en højkommunistisk struktur inden for instituttets rammer. Og det er også interessant at se kommunisme knyttet til sådan et religiøst begreb, altså at Jesus var kommunist. Jesus sagde også, det er saligere at give end at tage, det er saligere at tjene end at blive tjent. Ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Det er jo virkelig solidaritet og næstekærlighed, det er jo altså kommunisme. Men nu har kommunismen jo fået en dårlig klang, fordi det sovjetiske kommunistiske, det udviklede sig til at blive et magtdiktatur, og mange tog afstand fra det. Men et sted har Martinus ytret sig eller skrevet, at han synes alligevel, det var meget positivt, at russerne prøvede på at knægte kapitalismen. At russerne prøvede på at tage kampen op imod materialismen. Og jeg tror, at de havde kommunistisk styre i 71 år. Jeg tror, det var Gorbachev, der oppe i himlen spurgte Lenin, hvad er kommunisme? Hvortil Lenin svarede, det er 71 års forberedelse til kapitalisme. Nej, det har bestemt ikke været spildt, at man har gjort de erfaringer, man har gjort med det kommunistiske system i USSR. Jeg skulle lige til at sige USA, men så kan man redde den ved at sige USSR. Så de har fået en vældig træning, og jeg synes også, hvis man ser i dag, hvis der er nogle mennesker i Rusland, som er blevet mange millionærer, ikke? Så siger en russer, det må være en mafiaperson. Det må være en, der har svindlet. Men over i USA, så får man medalje og kors og bånd, hvis man er rigtig rig. Og sådan er det jo også i Danmark, så er man jo venner med kongehuset og bliver inviteret til frokost hos dem. Altså. Også i gamle dage var det H.N. Andersen, han hed ham, der lavede ØK. Og, altså alle mennesker ellers i Vesten, som har mange penge, man bukker og skraber for dem, fordi man synes, det er nogle store mennesker. Men russerne, de har altså gennemskuet det i dag. De kan se, jamen det er jo bare tyveri. Det er jo, de scorede kassen, da man privatiserede oliefirmaerne, eller fiskeriflåden, eller hvad det var. De kan ligesom bedre gennemskue, at når man har så mange penge, så kan man ikke være kommet til det på den rigtige måde. Og Martinus skitserer så netop i 4. kapitel, hvordan der faktisk er en kamp imellem de her to poler, det dyriske og det menneskelige, det egoistiske og det alkærlige. Og det egoistiske, det er privatinteressen, og det er privatkapitalismen. Og man tror, man er nødt til at spare sammen og få en stor privat formue for at kunne klare sig. Og så er det så altså fællesinteressen. Og nogle gange så bliver det jo næsten sådan, at fællesinteressen er repræsenteret af statsmagten. Jeg ved godt, der er mange, der er sure på staten, og der er mange, der er sure over at betale skat, og de skal betale så meget i skat, og vi skal betale så lidt i skat osv. Men altså, Martinus mener, at statsmagten er næstekærlighedens repræsentant. De første love, der kommer, går som regel på, det er forbudt at slå ihjel, det er forbudt at stjæle, og det bliver så en lov, som staten indfører, ikke? Det er en beskyttelse af de svage i samfundet. Og derfor er det altså næstekærlighed. Så generelt set, så kæmper statsmagten altså for at beskytte dem, der ikke kan beskytte sig selv. Og vi har jo et humant velfærdssamfund, hvor her i Danmark eller i Norden, hvor det er gratis at komme på sygehus, og man kan få hjælp af forskellige art. Og det er jo netop det, at staten går ind og hjælper de svage. Tidligere var man henvist til, at familien skulle sørge for en. Og så gælder det om at få rigtig mange børn, så har man jo lige sådan en ekstra forsikring. Og det er stadigvæk mange lande i Østen og så videre, Afrika, hvor man er meget afhængig af familien. Og det er jo så ligesom fra Moses-epoken, fra ægteskabsepoken, hvor man helt lever i familie. Så de højst udviklede lande i verden, det er de lande, hvor familiestrukturen er faldet mest fra hinanden. Det er lidt interessant nu, for eksempel, så kommer kinesere og japanere op til Danmark for at studere alderdomshjem og plejehjem. Det er slet ikke noget, de har derude, for de er så vant til, at det er familien, der skal klare den opgave. Og nu er de ved at gå ind i en ny epoke, hvor det så bliver staten. Så der findes faktisk sådan en konstant kamp sted i samfundet mellem fællesinteressen og privatinteressen. Og den kamp, den pågår jo, og det er altså en lang og sejt togtræk, men altså ganske gradvis, så bliver så altså privat interessen trængt tilbage. Og noget af det mest hellige, synes jeg her i Vesten, det er jo den private ejendomsret. Og Martinus forudser jo altså, at i fremtiden, så vil den private ejendomsret forsvinde. Og det er jo virkelig en hellig ko. Ja, siger Martinus, man kan selvfølgelig godt have sit eget tøj, det behøver man ikke dele med andre. Man kan vel godt have, jeg ved ikke, man skriver 4 sæt tøj eller sådan noget, det burde man måske nok kunne klare sig for. Men Martinus mener altså, at privat ejendomsret vil totalt blive afskaffet i fremtiden. Nu er det sådan, for eksempel, så er der olie nede under Kuwait, ikke? Der bor nogle få millioner mennesker, men de er jo stinkende rige, fordi der er olie under deres, og det går heller ikke så dårligt for Norge og for Danmark, fordi vi har olie ude i Nordsøen, ikke sandt? Og så er der andre lande, de har ikke nogen guldmine eller kulmine, så er de ganske fattigere. Og nogle gange bliver det jo tit borgerkrig i et land, fordi i vores hjørne af land, der er der olie under jorden, så vil vi være uafhængige og selvstændige. Fordi så kan vi selv få alle pengene, og så skal de andre ikke have noget af det. Men Martinus argumenterer for, jamen hvad har menneskene gjort for at lave olien og guld? Hvad har de præsteret? Hvad har de gjort? Jamen altså, de har ikke gjort noget. Det er et arbejde i at grave det ud eller få det op, og det arbejde kan man blive honoreret for. Og så laver Martinus en meget morsom analogi. Hvis det kunne lykkes at monopolisere luftens ilt, altså luftens syre, oxygen, så ville der allerede have været firma, som havde taget monopol på det. Så skulle man betale til et japansk firma eller et amerikansk firma, hver gang man skulle ånde. Og hvis man ikke ville betale, ja, så bliver man bare kvalt, så det er bare med at betale. Og vi synes, jamen det er da fuldstændig urimeligt. Hvorfor skal vi betale til sådan et firma? Fordi, hvad har de gjort for luften? De har fundet en smart metode til at monopolisere den friske luft. Fordi nogen kan så ligesom, jamen det er under vores landegrænser, og vi har her og så videre. I kan ikke komme ind og tage det. Så er det lykkedes dem at monopolisere en af jordens ressourcer. Og prøv en gang at tænke jer, hvis man kunne monopolisere solskinnet, så skulle vi til at betale ekstra, hver gang vi skulle op på terrassen og sidde ude og spise på græsplænen, fordi at vi skulle betale til et tysk firma, som tog procent af solskinnet. Så ved de eksempler kan man se, at det er jo helt absurd, at man skal betale penge for jordens ressourcer. Martinus siger, at vi burde jo alle sammen være født som retmæssige arvinger til alle ressourcer på jorden. Og vi er altså født til at få vores andel af jordens ressourcer. Og hvert menneske skal have en lige stor andel. Det er helt urimeligt, at måske 1% tager halvdelen af ressourcerne, ikke sandt? Og resten lever i fattigdom. Og vi har jo så meget med valutaer her i Europa, at vi er ved at gå over til euro, men engang så var dollaren jo også en slags fælles valuta, og endnu længere tilbage, så var det britiske pund jo en meget stor valuta. Og hvad bliver så valutaen ude i fremtiden? Bliver det måske yen, eller bliver det dollar, eller euro, eller hvad bliver det i fremtiden? Nej, den fælles valuta i fremtiden, det bliver én menneskelig arbejdstime. Det bliver den fælles valuta. Og Martinus er inde på, at i fremtiden så skal pengene afskaffes. Og det betyder, at man kun kan betale en ting med sin egen arbejdskraft. Man kan kun betale med personligt præsterede arbejdstimer. Men hvis man spekulerer på børsen, kan man få tusindvis af kroner, millioner af kroner. Man kan sige, at den værdi, et menneske kan skabe i løbet af et liv, lad os sige, at vi arbejder 37 timer om ugen. Det vil jeg kalde for et livsværk, ikke? Altså, et menneske kan arbejde så mange timer i løbet af et liv, og det er et livsværk, det er, hvad et menneske kan præstere. Men ikke desto mindre, så er der mennesker, der er så rige, at de ejer 10 menneskers livsværk, 100 menneskers livsværk. Og jeg ved ikke, hvor meget Mærsk Mc-Kinney Møller var god for, eller Bill Gates, eller alle de der, men de har formuer, som svarer til tusinder, 10.000, 100.000 menneskers livsværk. Hvordan kan et menneske præstere lige så meget arbejde som 1.000 mennesker? Hvordan kan et menneske tilegne sig værdien af 1.000 menneskers arbejde? Det er da helt urimeligt. Det er muligt. Vi havde engang en, der hed Bertil Ekstrøm, inde på Martinus Institut. Han arbejdede 12 timer hver dag. 7 dage om ugen. Det er jo 84 timer, så det er allerede dobbelt. Og så var han jo dobbelt så effektiv som andre. Så måske kunne han klemme sig op på, at han kunne præstere et livsarbejde, der svarer til 4 menneskers livsværk. Men Martinus skitserer det sådan ud i fremtiden, at man vil få en fælles levestandard, som er baseret på en politisk vedtagelse. Man siger, at alle samtlige mennesker på jordkloden skal have internettilgang. Alle skal have computer. Alle skal have mobiltelefon. Alle skal have satellitadgang. Enhver skal have bil osv. Så regner de ud, hvor mange arbejdstimer skal der præsteres for, at vi alle sammen kan have den samme høje levestandard. Uha, så regner man ud, at vi skal arbejde 2 dage om ugen. Og længere ud i fremtiden skal vi måske bare arbejde 2 gange 2 timer om ugen. Det bliver meget lidt, vi skal arbejde ude i fremtiden, fordi teknologien går frem, og vi får afskaffet en lang række helt unødige arbejdstimer, eller arbejdsprofessioner eller erhverv. Og det var det der med at afskaffe pengene. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det. Jeg kan holde lige ind på tværs. Martinus, han fik jo nogle gange besøg af folk, som hævdede, at de har fået kosmisk bevidsthed. Martinus, jeg har fået kosmisk bevidsthed ligesom dig. Og så har jeg vedkommende måske troet, at Martinus ville argumentere imod. Så sagde Martinus, jamen det lyder da glimrende. Tillykke med det. Så behøver du ikke at spørge mig om noget. Fordi så vidste du selv. Og så kom der også en gang, og Martinus, ja, men jeg har kosmisk bevidsthed ligesom dig. Men han siger, jeg har haft en stor oplevelse. Hvad siger jeg? Hvad for noget? Det vidste Martinus. Jo, det ved du godt. Det ved du. Nej, det kunne Martinus ikke forstå, hvad det var. Men så fortæller han lidt senere ham, der har fået kosmisk bevidsthed. Ja, og jeg har allerede afskaffet pengesystemet i den åndelige verden. Hvortil Martinus siger, nå, men det er jo godt, så er det jo i orden. Men det bliver jo altså virkelig en varm kartoffel for mennesker at give afkald på den private ejendomsret og vil dele det. Men det bliver jo altså en hjælp, at systemet bliver sådan indrettet, at man faktisk ikke kan tilegne sig værdien af andre menneskers arbejde. Men det kan man takke være det kapitalistiske system. Det kan man takke være et økonomisk system med udbud og efterspørgsel. Hvis der bliver mangel på en vare, så er folk villige til at betale mere for den. Og så bliver det måske endnu større mangel på varen. Så betaler man endnu mere. Og så siger Martinus et sted i anden symbolbog, mener det ikke meget om pengeafpresning? Altså hvis det er mad eller bolig eller sådan noget, og der er mangel på det, så er der nogen, de sætter bare prisen op og prisen op. Er boligen blevet bedre? Er maden blevet bedre? Får man mere? Nej, det gør man ikke. Men folk er villige til at betale mere, fordi der er mangel på det. Og nogle gange kan det også forekomme, at folk har faktisk en ting, som repræsenterer en vis værdi, der bare overflod af den. De kan ikke sælge den, så de er nødt til at sælge den til underpris. Og når jeg holder sådan en foredrag ude i provinsen om det her, så er der nogen, der siger, du har overhovedet ikke spor forstand på økonomi. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan det hænger sammen det her med økonomi. Det er udbud og efterspørgsel, der styrer økonomien, og det er det bedste system. Og nu er jeg gået over til at sige, ja, du har ret. Det kapitalistiske system med udbud og efterspørgsel, det er absolut det bedste økonomiske system på det nuværende udviklingstrin. Vi har det bedst tænkelige, det bedst mulige just nu. Men vi har et system, som tillader, at den stærke udnytter den svagere. Men folk bliver kun inspireret til at arbejde hårdt, hvis de kan få personlig fordel af det. Man så det meget i Østeuropa, blandt andet i Sovjet. Også i andre kommunistiske lande, der havde man sådanne kollektiv eller kolhos, eller hvor store landbrug og store fabrikker, man skulle arbejde for kollektivt. Men der var også en vis mulighed for, at man kunne dyrke sin egen have og sælge sine produkter henne på torvet. Og så viser det så, at folk de arbejdede med stor iver derhjemme på sin egen lille grund for at kunne sælge på torvet. Men henne på kollektivet, der var man ligeglad med, om det blev præsteret noget eller ej. Jeg ved, det er sådan nogle klichéer. Hvis der manglede et par skruer på en fabrik, så lavede den ingenting i 3 dage, fordi vi kunne ikke komme videre uden de her skruer. Eller man følte ikke nogen forpligtelser over for sovjetstyret og for kollektivet. Og der kan man så sige, det kommunistiske system er godt nok, men de mennesker, der levede på den tid, var ikke modne til det. Hvis man havde Kristusmentalitet, så ville man sige, ja, først og fremmest, så skal jeg lave mit arbejde i kollektivet. Det er det vigtigste af alt, at jeg tjener de andre. Og hvis det bliver lidt tid til overs, så kan jeg gå hjem og dyrke min egen have. Men så længe man er mest interesseret i at dyrke sin egen have og blæser på kolde, så er man simpelthen ikke moden til det. Så er det faktisk for tidligt. Men Martinus, han bruger faktisk ordet demokrati i samme betydning som kommunisme. Han siger, at det er ikke sand kommunisme, hvis det ikke er demokratisk. Og det var så manglen ved det sovjetiske styre. Det var ikke demokratisk. Så siger Martinus også, men det er heller ikke demokrati, hvis det ikke er kommunistisk. Og amerikanerne, de roser sig af, at vi har et demokratisk samfund. Men det er jo ikke spurgt demokratisk. Jo, det er noget demokratisk. Men også i USA, der er det jo kapitalen, der regerer. Det er jo de rige, der har penge, og der er en stor underklasse, også af sorte mennesker og mange fattige mennesker osv. Så på den måde, så er det ikke et ægte demokrati, fordi det ikke er kommunisme. Så det kan man så altså sige, demokratiet er ikke ægte demokrati, før det er kommunisme. Og kommunismen er heller ikke ægte kommunisme, før det er blevet demokrati. De to skal altså. Og det er så altså det, man kan ikke ændre verden med politik. Der var flere, der sagde til Martinus, jamen Martinus, du ved jo lige, hvordan det skal gøres. Hvorfor går du ikke ind i politik? Du kunne jo gå ind i politik og rette det hele til. Du ved jo lige, hvordan det skal laves. Hvor til Martinus klart og præcis svarede, man kan ikke ændre mennesker med politik. Og nogle gange siger Martinus også, man kan ikke forandre verden. Man kan kun forandre sig selv. Jeg ved godt, nogle gange så får jeg sådan lidt øretæve, men jeg våger det alligevel. Og det var, at Martinus var egentlig ikke særlig begejstret sådan for demonstrationer og den slags. Altså fordi, at når så demonstrerer man mod verdensbanken eller mod atomkræfter, og der er så mange forfærdelige ting derude, man kan demonstrere imod. Og nogle, de kalder sig også for fredsarbejdere, og så går de ud og laver demonstrationer og kommer i slagsmål. Men de mener virkelig, at de er fredsarbejdere, de mener, at de gør et stort stykke arbejde, og de tror, at man kan få en bedre verden ved at forandre verden. Men det garanterer Martinus med, at man kan ikke forandre verden. Det eneste, man kan forandre, det er sig selv. Og vil man lave en bedre verden, så skal man gå ind og lave om på sin egen bevidsthed. Martinus har skrevet en artikel, der hedder Den menneskelige arbejdsevne. Og det er et af de få steder, hvor han kommer ind på det her med arbejdsløshed. Og der siger han også, at problemet med arbejdsløshed kan ikke løses med de nuværende kapitalforhold. Vi lever i et samfund, hvor det måske er halvvejs offentlig kapital, halvvejs offentlig interesse og halvvejs privat. Men dette, at vi har et blandingssamfund af privat kapital og så offentlig kapital, gør, at vi kan ikke løse arbejdsløshedsproblemet. Hvis man havde hele kloden, eller ligesom man havde i Sovjet, så kan man sige, vi er så mange mennesker, og der er så mange arbejdspladser, og så kan man så simpelthen dele arbejde ud til alle de mennesker, der er der. Martinus skitserer også længere ud i fremtiden, at man vil ikke forbande ny teknologi, som man gjorde en overgang. Hvis det så kom en ny sættemaskine, eller en ny maskine inden for typografien, altså, så ville det mange typografer blive arbejdsløse. Så protesterede de. Hvis der kommer en ny maskine, der gør andre mennesker arbejdsløse, så protesterede man. Fordi det betød arbejdsløshed og elendighed for de mennesker, det gik ud over. Men hvis vi var solidariske, så ville man sige, hurra, der er kommet en ny opfindelse, som gør, at alle mennesker på hele kloden nu skal arbejde 3 minutter mindre om ugen. Og så jubler man over ny teknologi. Og det vil også sige, at hver gang der kommer en ny opfindelse, skulle det være til gavn og glæde for alle mennesker på jorden, i form af mindre arbejdstid og større fritid. Og i dag er det så sådan, at man kan få et kæmpe firma, og man kan have 1000 ansatte, 5000 ansatte, men så dykker kursen lige pludselig på børsen, fordi efterspørgslen er blevet mindre osv. Og så går firmaet rabundus, og så står der 10.000 mennesker, der er arbejdsløse. Så må det offentlige til at feje op efter de private. Altså man kan ikke fordele arbejdet lige, men hvis det kun er én arbejdsgiver, nu er det, hvis man siger Sovjet-Rusland, men altså, i virkeligheden skulle det bare være én arbejdsgiver på hele kloden, ikke sandt? Så vil der ikke være nogen som helst arbejdsløshed. Det vil simpelthen foregå på den måde, at vi kommer til at arbejde mindre. Og det er jo ganske glimrende, så det er jo næsten lidt paradoxalt. Altså at man lider under arbejdsløshed, ikke sandt? Og det er jo igen, fordi vi kan ikke fordele goderne ligeligt. Og så er der nogle mennesker, de overarbejder, og de bliver stresset og går ned med stress. Det er jo helt grotesk på en måde, at nogen går til grunde i at arbejde for meget, mens andre går i tomgang. Jeg skal også lige nævne det her med, at der er mange erhverv, som bliver totalt overflødige. Der er nogen, der tror, jeg er sur på mobiltelefonselskaber og tv-satellitkanaler. Men jeg synes altså, i Danmark for tiden, det er så utrolig mange mobiltelefonselskaber, som konkurrerer om kunderne. Og de laver reklamer i mange forskellige aviser og blade. Hver firma har bogholder og moms og skat osv., og der er mange parallelle firmaer. Ikke? Tænk alle de mennesker, som sidder der og laver bogholderi, og som laver reklamer, og de kæmper mod hinanden. Prøv at forestille dig, man sagde i verdensstaten, alle kan tale gratis i mobiltelefon. Ikke? Tænk, hvor mange arbejdspladser, der kunne overflødiggøres på den måde. Og så er det så også TDC og UC og Boxer og Kanal Digital og Viasat osv. Og de konkurrerer også og laver reklamer, og de låser og koder og alt sådan noget. Tænk, hvis man var i verdensstaten. Alle har fri adgang til nettet. Alle har fri adgang til alle tv-programmer. Ikke? Jamen tænk alt det arbejde, der kunne spares. Og i dag så har vi jo så også forsikringsselskaber og sparekasser og banker, som konkurrerer med hinanden. Og hvert firma har sine regnskaber, ikke? Og virkelig kunne det jo reduceres til det, Martinus siger, at hvert menneske skulle have et livspas. Kun én konto. Dengang Martinus skrev det, der var dankortet jo ikke kommet frem. Men nu kan man ligesom godt forstå det, at dankortet er jo en slags forløber for livspasset. Og man behøver kun have et livspas. Man behøver ikke at have et bund på 10 eller 20 plastikkort, som det efterhånden er ved at komme op på. Men det er da dejligt, det er systematiseret, og de har samme størrelse i alle lande. Det er jo stor fremgang, man kan arbejde sammen. Men til sidst skal man bare have et plastikkort, altså det er jo så ens livspas. Der bliver der registreret, hvor mange timer man har arbejdet. Og det er det eneste, man kan betale med. Det er personligt præsterede arbejdstimer. Man kan ikke vinde ved valutahandel, børsspekulation, arv. At man får lige præcis penge for det arbejde, man har præsteret. Og på den måde bliver det så også umuligt at udnytte værdien af andre menneskers arbejde. Jeg skal også lige sige, at Martinus er inde på, at hvis man vælger at opdrage eller opfostre sine egne børn, så får man arbejdskvitteringer for det. Hvis man hellere vil have børnene i børnehave og lave et arbejde, som man synes er mere interessant, så kan man også gøre det, så får man arbejdskvitteringer for det. Og verdensstaten vil så udvælge de største kunstnere til at arbejde for verdensstaten, og de vil så få arbejdskvitteringer for det. Og der vil heller ikke være alt det her patentsystem. Jeg synes også, i dag på universitet og højere læreanstalter, så får nogle forskere høj løn for at være der, og så får de en god idé der på arbejdet, og så tager de straks patent på det. Og så kommer de bagefter til at tjene millioner af kroner, fordi de har fået eneret på det. I fremtiden så vil opfinderne også være ansat af staten, og de får deres arbejdskvitteringer, og så bliver der slet ikke noget med patent og rettigheder. Og det er også så meget med patenter og rettigheder på musik og så videre. Jamen de store kunstnere, de vil være ansat af verdensstaten. De får betaling, de får lov at arbejde i deres hobby, og de får arbejdskvitteringer for at lære deres musik, og så er det jo så altså verdensstatens tilgang. Og forretningsprincippet, hvis nu man har en automobilforhandler eller en tv-forhandler, så står fjernsyn jo der og samler støv i årevis, han har sagt, inden det bliver solgt. Men bliver apparaterne bedre af, at de står og venter hos forhandleren? Bliver bilerne bedre af, at de står og venter hos forhandleren? De bliver ikke spor bedre, men forhandleren skal have en masse penge i avance. I fremtiden så vil forretningsprincippet forsvinde. Det bliver en politisk beslutning. Alle skal have en bil, og alle skal have en computer, alle skal have en mobiltelefon, og de går direkte fra fabrikken til forbrugeren. Tænk alle de erhverv, der kan slettes, når alt det her med forretningsvæsenet, og alt det vi har med moms og told og kasseopgørelse og alt det der, det foregår på en helt anden måde, og meget er det helt overflødigt. Martinus er også inde på, at vi skal have et verdenspoliti, hvor ligesom vi har et politi i et civiliseret land, som kan gribe ind mod psykopater og farlige mennesker, sådan vil det så altså også være et fælles. Det vil, mener Martinus, det første og største skridt i retning af en verdensstat, vil vi få cirka 100 år efter de kommende verdenskrige. Og det vil indebære, at nedrustningsforhandlingerne bliver så omfattende, at man kan blive enige om, at intet land må have sin egen armé, må have sin egen hær. Men det, hvis nu vi har jo et vist budget, vi skal betale, hvad er det, 1 eller 2% af budgettet går til forsvaret i Danmark, ikke? Jeg er næsten sikker på, at hvis hvert land bare betalte 1 promille af deres forsvarsbudget til FN, så var FN klar til at kunne beskytte alle lande. Så der bliver også en masse erhverv, som vil forsvinde. Maskinerne er vores venner, de vil komme til at overtage utrolig meget arbejde. Og ingen, Martinus siger, det er næsten en forbrydelse fra statens side at forhindre folk i at få et arbejde. Et hvert menneske har brug for mad og et sted at bo. Og så er det faktisk næsten en forbrydelse, at man kan holde nogen uden for arbejdsmarkedet, så de ikke har mulighed for at få et arbejde. Og altså, hvad ved jeg, altså i Afrika, i mange altså relativt fattige lande, altså, det er jo utrolig svært at overleve, bare fordi man ikke får lov til at arbejde. Men det, der skal forårsage denne store forvandling, den skal komme inden i mennesker. Vi kan ikke forandre verden derude. Det er selvfølgelig understøttet af vældige kræfter. Martinus siger jo, at der går nogle kosmiske impulser fra et klodesystem i Mælkevejens centrum. Der skal være en jordklode, hvor alle mennesker er kristusvæsener. Ligesom Martinus er kosmisk bevidsthed og kunne undervise os i de kosmiske analyser, så findes der en kosmisk bevidst jordklode, en fysisk jordklode med kosmiske bevidste væsener, og den underviser så vores klode. Så vi modtager altså kosmisk undervisning, og det går altså ind over denne klode i form af en ny verdensimpuls, hvor åndsvidenskaben er kernen i denne. Jordkloden er under skabelse, og der ligger altså vældige, mægtige, makrokosmiske kræfter bag jordklodens udvikling. Mælkevejen vil, at denne jordklode skal blive en fuldkomment væsen. Solsystemet vil, at denne klode skal blive en klode med kosmisk bevidste mennesker. Og man kan også sige, Gud vil. Hele det evige uendelige verdensalt vil, at jordkloden skal blive et fysisk paradis, hvor alle mennesker bliver kristusvæsener. Ifølge køreplanen, så vil hovedparten af jordens mennesker være fuldkomne og have kosmisk bevidsthed om 3.000 år. Så Martinus mener altså, at 3.000 år, så har jeg i hvert fald sagt nok, og så var han på den sikre side, så hovedparten. Men det er jo så altså det, som udviklingen fører frem imod. Og Martinus' verdensbillede forklarer jo netop, al smerte, al lidelse, al krig og ufred, sygdom, det er til for at gøre os humane og kærlige. Og når vi kigger ud på kloden med alle disse krige og konflikter, så må man altså med kosmologien sige, at det er Guds skabemetode. Sådan skaber Gud rigtige mennesker. I kraft af verdenskrigene skaber Gud rigtige mennesker. Så det er selvfølgelig rigtigt på den ene side, der er mægtige kosmiske kræfter bag udviklingen af denne klode. Og det går altså som en ensrettet gade. Det kan kun gå imod fuldkommenhed. Men det største bidrag, den enkelte kan give til det, det er at forandre sig selv. En dag vil kloden bestå udelukkende af fredsceller. Og det største bidrag, man kan give til verdensfreden, det er ikke at demonstrere for fred, men det er at omdanne sig selv til en fredscelle. Og Martinus siger jo også, at den største og den vigtigste arbejdsopgave, man har, det er at lære at tilgive sine fjender, eller sine uvenner. Der er mange, der siger, jeg har ikke fjender. Det er et stærkt ord, men er der nogen, vi er irriteret på, så har vi alligevel nogle uvenner, nogen. I princippet, så er det jo en fjende. Så vi har altså et personligt arbejdsområde. Tidligere talte man meget om Martinus, eller man blev tit spurgt, om Martinus havde en metode. Hvad er Martinus' metode til indvielse? Der findes noget med kundalini-rejsning, og der findes forskellige meditationssystemer, som tilsigter indvielsen. Og de har så bestemte metoder, og Martinus blev meget ofte spurgt om hans metode. Og der er Martinus jo ganske enkel og klar. Han siger hele tiden, vejen til indvielse er at praktisere næstekærlighed. Det er så enkelt, altså det. Det vigtigste af alt er at være kærlig. Og i et indledningsforedrag her i uge 1, ja, det var i gode gamle dage, der havde Martinus det første foredrag om søndagen. Og der var der fuldt i Martinus Center. Det var overbooket, for det var det eneste foredrag, Martinus holdt om sommeren. I dag er det lidt tyndere belagt i uge 1. Så er der mere hen ved Martinus' fødselsdag i den sidste ende, der kommer flere, men det var interessant. Og der var det så et af de foredrag, hvor Martinus i den grad betonede den absolut hurtigste vej til kosmisk bevidsthed. Det er at tilgive sine fjender. Det er altså at bede for dem, der forfølger en. Det er at velsigne dem, der forbander en. Det er den absolut hurtige vej. Så helt igennem og på alle måder, så anbefaler Martinus altså næstekærlighedens vej som vejen til indvielse. Og dette med at skabe denne verdensstat, det er en forvandling, som skal ske inde i os mennesker. Og han er også inde på, det er altså en meget dyb forvandling. Og man skal altså, den dybe forvandling skal bestå i, at man hellere vil hjælpe andre end sig selv. Altså lidt længere frem i fremtiden, så skal man til lønforhandling. Og så siger man til chefen, nej tak, det kan jeg ikke tage imod, det er alt for meget. Så meget er mit arbejde ikke værd, nej nej. Og hvis man er et højt udviklet moralsk menneske og kan se, jeg får en løn, som er for høj i dette firma. Mit firma har underskud på mig. Så går man virkelig og deprimeret og har ked af det, ikke? Altså en høj løn vil ligefrem gøre en dårligt tilpas. Man vil have det dårligt. Hvor er det da ubehageligt at tænke på, at jeg er et minus for mit firma? Nej, så vil jeg hellere. Og jeg må indrømme, jeg er noget sportsinteresseret. Man har jo set mig sidde og kigge noget cykelløb og fodbold op i fjernsynet, så jeg kan lige så godt lade være med at benægte det. Men Martinus forklarer, at i fremtiden, så går sport ud af billedet. Han havde det her billede med, at så er der et kapløb, og den der hurtigst at komme op til stregen, så stopper han op. Nå nej, de andre bliver jo ked af at tabe. Og så siger han til de andre, værsgo, gå I over stregen først. Så kommer de andre, nej nej, gå I nu over stregen først. Men altså, man kan jo sige, alt sport, det producerer kede mennesker. Efter hver eneste kamp her ved fodbold-EM, så var der nogen, der var kede af, at de havde tabt. Hver eneste gang, der en, der har vundet, er der faktisk flere, der er kede af, at de har tabt. Så egentlig sport, det er simpelthen en aktivitet, som producerer mennesker, som bliver kede af det. Det er i hvert fald ikke win-win, så alle bliver glade. Men det er den der dybe fornemmelse, man skal have i sig selv. Og det vil også sige, man vil ikke bryde sig om at være kapitalist og tænke på, jeg har så mange penge, og de andre har det ikke. Så vil man tænke i termer af Gud og helhed. Og det er så ligesom, jeg er et levende væsen, og så er der helheden. Og så er spørgsmålet for mig, er jeg til gavn for helheden? Eller er et minus for helheden, ikke? Og det er også i virkeligheden det, der er bøndens mysterium. Alt, hvad man beder om at få lov til, i forbindelse med at gavne helheden, det bliver hørt. Hvorfor i alverden skulle Gud bønhøre det? Jo, fordi det er en fordel for Gud selv. Hvis jeg beder om noget, som er til skade for helheden, hvorfor skulle helheden opfylde sådan en bøn? Så vil helheden jo destruere sig selv. Gud vil jo være en selvmordskandidat, hvis Gud opfyldte bønner, der skadede helheden, ikke? Og netop egoistiske bønner, som er en fordel for mig, men et minus for helheden, kan jo så ikke opfyldes. Så man skal jo opbygge et nyt gudsforhold, hvor man inderligt ønsker at være til glæde for helheden. Hvis jeg for eksempel får ondt i mit knæ, så siger Martinus, det er en kollektiv bøn fra cellerne, som kommer op til mig. Jeg oplever deres kollektive bøn som smerte. Og så siger jeg, hvorfor i alverden skulle jeg hjælpe dem? Hvorfor skulle jeg dog det? Nu ulejligt det mig. Jo, for det ville jo være et fordel for mig selv. Så kunne jeg også selv slippe for at have ondt i knæet. Så jeg mener, det ligger jo en fuldstændig logik i bøndens mysterium. Alt det, man beder om, der tager gavn for hele den, det bliver opfyldt. Og alt det, man beder om til egen fordel, der skader andre, det bliver blokeret. Og Jesus betoner jo i den grad, ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Og det var den der historie med de overfyldte redningsbåde ved Titanic, ikke? Så var der efter sigende nogen, der gik i bølgerne, for at hele redningsbåden ikke skulle synke. Så var der nogen, der gik i bølgerne. Det er jo i bogstaveligste forstand at give sit liv for andre. Og det var jo også det, Jesus gjorde. Kernen i hans mission var at vise, hvordan de fuldkomne mennesker opfører sig. Og det er betingelsesløs kærlighed, betingelsesløs tilgivelse. Jesus blev i løbet af 9 timer pint, plaget og tortureret til døde. Og så bad han for dem, Fader, forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Når man slår på andre, så slår man på sig selv. Når man piner og plager andre, piner og plager man sig selv. Eller når man slår på andre, så slår man på Gud, når man piner og plager andre. Når man begynder at få det ind under huden, ikke sandt, så har man slet ikke nogen interesse i at hævde sig selv. Man kan kun have interesse i at være til gode for andre og være plus for helheden. Og Martinus har jo, han kommer fra Jylland af, har jo også udtrykt en smule humoristisk, hvor han siger, at min mission er at vise, at det betaler sig at være god. I dag ser det ud, som om det betaler sig at være egoistisk. Det ser, det er jo virkelig, man skal sige. Jeg skulle lige til at sige, det ser ud til, at det betaler sig at investere i aktier og fast ejendom. Ej, nu ser det ud til, at det betaler sig at sætte sine penge i Nationalbanken til negativ rente, fordi at det er den bedste forsikring. Men altså, folk de spekulerer i, hvad der er en fordel for mig. Og så længe man har den indstilling, at man kun tænker i egne fordele, så kan man ikke få den der verdensstat og den der verdensregering. Man skal ind på at have det her med Kristus. Og jeg er en meget ivrig esperantist. Og jeg havde i den grad glædet mig til at få lov til at tale en halv time om Esperanto og Esperantoens fortræffeligheder. Men det er sådan styret lidt ud ved at tiden er gået sådan, så det bliver ikke ret meget om Esperanto. Men I kan være forvisset om, og I kan bare komme og spørge mig. Jeg fortæller gerne højt og langt og meget om Esperanto. Det kan jeg forsikre jer for. Men Martinus skitserer også i 4. kapitel. Land, ligesom et menneske kan være egoistisk og altruistisk, så kan et land også være egoistisk og altruistisk. Nationalisme er landenes egoisme. Og internationalisme, det er landenes altruisme. Og ligesom det enkelte væsen skal være interesseret i at gavne helheden, så skal hvert land også være interesseret i at gavne helheden. Vi går ind i FN, fordi vi kan hjælpe de fattige. Ikke fordi det er en fordel for os. Der skal altså virkelig en dyb forandring i retning af, at man bliver inspireret til at gå Kristusvejen. Men takket være Martinus' analyser, kan man jo se, at det er logisk at gå Kristusvejen. Og hvis man virkelig er interesseret i alle mennesker på kloden, ville det ikke være dejligt at kunne snakke med dem direkte. Men hver afrikaner, asiat, eller tænk også, hvis I skriver et digt eller skriver en bog, det er jo nogle gange lidt ærgerligt. Ah, danskerne, vi har haft en genial forfatter, men de andre forstår ham ikke, fordi det er skrevet på dansk, ikke? Og så kommer jo det generelle, at man siger, jamen det bliver da engelsk, der bliver verdenssproget. Og det forsikrer Martinus, at det gør det ikke. Intet nationalsprog bliver verdenssprog. For det første, fordi det er en egoistisk løsning, eller som Martinus siger, det er en partisk løsning. Det er et fordel for det land. Tænk også, hvordan England og USA har tjent store penge ved at lave sprogkurser, have sproglæger. Tænk, hvor mange job de har fået, fordi i det firma, vi skal kunne skrive perfekt engelsk. Det er jo en kæmpe fordel. Og de nationale sprog, som i dag er verdenssprog, de er blevet udbredt ved sværds magt. Altså, hvorfor blev latin det store sprog? Det er jo fordi romerne var gode til at sprede maven op på andre folk med sværd. De invaderede andre og undertrykte andre. Derfor blev latin det store sprog. Hvorfor blev spansk et verdenssprog? Det er jo fordi, de var rigtig gode soldater og kunne dræbe alle inka-indianerne og alle dem der var derovre. Portugisisk blev også stort. Hvorfor er engelsk blevet så stort? Det er jo verdens største kolonimagt. Alle verdenssprog er udbredt ved vold. I dag er det måske mere, at alle lande, som er rige, nu er kineserne ved at være rige. Okay, så må vi hellere lære kinesisk. Og nu begynder Brasilien at blive rige. Okay, nu må vi lære portugisisk. Så det er jo altså virkelig vold og magt, som gør, at sprog er vundet frem. Det er en point. Internationalt sprog kan blive verdenssprog, fordi det er ikke en upartisk løsning. Men det andet er, Martinus siger, alle nationale sprog er ufuldkomne. Han har lavet en analyse af talsystemet i livets bog, bind 3, og viser, talsystemet er perfekt. Nogen vil måske gerne fjerne 13 fra talsystemet, men så vil det hele brase sammen. Og nogen vil måske gerne have et ekstra tal ind mellem 17 og 18. Hele systemet vil bryde sammen. Man kan ikke ændre på talsystemet. Det har nået sin fuldkommenhed. Sproget har udviklet sig fra kragerne, der skriger, og dyrene, der brøler. Det er jo sprog, og sproget har udviklet sig. Men sproget har endnu ikke nået sin fuldkommenhed, ligesom talsystemet. Men det vil det, og Martinus garanterer med, at, og i hovedværket har han ikke direkte nævnt Esperanto, men i foredrag og vi møder har han nævnt, at det vil blive Esperanto. Og i min optik, så er Esperanto et fuldkomment sprog. Der kan være sådan nogle små skønhedspletter osv., men Esperanto er et fuldkomment sprog, for det er i sin struktur bygget op, ligesom talsystemet. For eksempel i talsystemet, så kan man være sikker på, at alle lige tal kan deles med 2. Alle tal, det ender på 0 og 5, det kan divideres med 5. Og sådan er der også lidt på Esperanto. Alle ord, som ender på O, det er et navneord. Mus hedder muso, mur hedder muro, rotte hedder rato, og flagstang hedder flagstango. Så alle tillægsord ender på A, og hvis et ord ender på A, så er det et tillægsord. Alle verber i nutid ender på AS, og hvis et ord ender på AS, så er det et usagnsord i nutid. Og sådan er Esperanto altså fuldstændig logisk og fuldkommen bygget op. Når det drejer sig om noget så komplekst som sprog, ved jeg godt, det kan være nogle små skønhedspletter. Og den mand, der lavede Esperanto, Sammenhof, sagde, i den sidste ende, så er det jo brugerne, der bestemmer, hvordan sproget skal være. Men man er nogenlunde enige om at holde fast i fundamentet. Og det er jo netop det fuldkommende i sproget. Alle navnord ender på O, alle tillægsord på A, alle biord på E osv. Så, og Esperanto er jo også instituttets officielle internationale sprog. Og instituttet har haft stor gavn af Esperanto og fået oversat til mange eksotiske sprog via Esperanto. Så det, at man går ind for et internationalt sprog og er villig til at give afkald på sit eget sprog, det er jo også det, at man er en international person, altså at man er indstillet på næstekærligheden og på alkærligheden. Så, Martinus siger et sted, men der er nogle konflikter og kriser og verdenskrige og problemer i den nære horisont. Vi kommer til at gå igennem nogle drøje tider, måske inden for de næste 100 år, vil det komme til en slags mørkets kulmination, som begyndte med 1. og 2. verdenskrig. Men fremtiden ligger lys og lykkeligt, fordi vi går mod fuldkommenhed. Og så er det som Martinus siger, hvad gør det dog, at vi har nogle problemer lige i den nære fremtid, når man tænker på, hvilken umådelig lys og lykkelig fremtid, der venter på menneskeheden?